Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Φθάνουμε. Μία μόνο εβδομάδα μας χωρίζει από την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, τα ευλογημένα Χριστούγεννα. Οι τακτικές εκδηλώσεις των ομογενειακών μας οργανώσεων έχουν περίπου σταματήσει για να συνεχιστούν μετά την πρωτοχρονιά. Απομένουν μόνο μερικά χριστουγεννιάτικα πάρτι, όπως συνηθίζουν να τα λένε, καθώς και τα ρεβεγιόν για τη νέα χρονιά. Οι εορταστικές προετοιμασίες συνεχίζονται, αλλά κοντά στις χαρές, τα δώρα που αγοράζονται για να προσφερθούν στις οικογένειές μας, τους συγγενείς και τους φίλους μας, επίσης τα εισιτήρια για τα ρεβεγιόν της παραμονής της πρωτοχρονιάς, έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε και συνανθρώπους μας που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να χαρούν αυτές τις άγιες μέρες. Να μην τους ξεχάσουμε, αλλά να κάνουμε το καθήκον μας βοηθώντας όπως και όσο μπορούμε. Ο Σύλλογος Λακώνων Δυτικής Φλόριδας που εδρεύει στο Clearwater γιορτάζει δύο φορές τα Χριστούγεννα. Την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε η γιορτή για τα μέλη του που διασκέδασαν με την καταπληκτική ορχήστρα των επιτυχιών Ελλάδα, τον Ηλία Πούλο που με το τραγούδι του ξέρει να δημιουργεί την καλύτερη ατμόσφαιρα για κλέντη, τον δεξιοτέχνη στο μπουζούκι Λεωνίδα Ζαφύρη που επίσης τραγούδισε και φάτα τραγούδια και τον Τίνο Θεόφιλο, αριστοτέχνη στο αρμόνιο. Στην εκδήλωση πήγαν και τραγούδισαν τα Κάλαντα και άλλα επίκαιρα εορταστικά τραγούδια μαθητές του Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου της Αγίας Τριάδος, του Clearwater. Αύριο Κυριακή στις 5, ο Λακωνικός Σύλλογος θα έχει την δεύτερη χριστουγεννιάτικη γιορτή του, αφιερωμένη στα παιδιά, τα οποία και θα πάρουν τα δώρα τους από τον Άγιο Βασίλη. Θα υπάρχει διασκεδαστικό πρόγραμμα με μουσική και χορό. Για τις δύο αυτές εορταστικές εκδηλώσεις μίλησε το περασμένο Σάββατο από το πρόγραμμά μας η κυρία Ειρήνη Βλήτα, ταμείας του Συλλόγου. Οι κριτικοί της περιοχής μας ξέρουν να κρατούν καλά τις παραδόσεις του νησιού τους και της Ελλάδος γενικότερα. Το περασμένο Σάββατο είχαν τη χριστουγεννιάτικη γιορτή τους στο ιδιόκτητο κτίριό τους, το Palm Harbor. Να θυμίσουμε ότι ο σύλλογος αυτός θα έχει στις 10 Ιανουαρίου συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 12 το κόψιμο της Βασιλόπιτας και στις 19 του άλλου επίσης μήνα γενική συνέλευση των μελών. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς AM και FM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 1340 AM ή στο 106,1 FM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WZHR 1400 AM και WZHR 104,3 FM του Zephyr Hills στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου, η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net. Εάν χάσει κάποιος την σημερινή εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Της αυγής Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η πιο αποφασιστική μάχη που οδήγησε στην αναγνώριση των Ηνωμένων Πολιτειών από τους Άγγλους και τερμάτισε τον πόλεμο με το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν εκείνη που έγινε το 1781 στο Yorktown της πολιτείας Βιρτζίνια. 5 περίπου χρόνια νωρίτερα, ο Τζορτζ Ουάσινγκτον είχε προχωρήσει στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών από την Μεγάλη Βρετανία, η οποία την αρνιόταν και προσπαθούσε να την καταστρέψει δια των όπλων. Στο Yorktown, οι Αμερικανοί, βοηθούμενοι και από τους Γάλλους, νίκησαν. Αποτέλεσμα ήταν να καταρρεύσει η Βρετανική κυβέρνηση και τελικά η νέα Βρετανική κυβέρνηση αναγνώρισε στις 3 Οκτωβρίου 1783 την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και τερματίστηκε ο πόλεμος. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Και πριν μερικές δεκάδες χρόνια, η έκταση όπου έγινε η ιστορική μάχη του Yorktown αγοράστηκε από έναν ομογενή, τον Νίκο Ματθαίου, από την Κάρπαθο, ο οποίος πέθανε το 1983. Ο Ματθαίου έκανε πολλές δωρεές και έργα φιλανθρωπίας στην Αμερική, με αποτέλεσμα να αναγνωριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της. Για τον μεγάλο αυτό ομογενή, θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο Μανώλης Κασώτης, ο οποίος τον γνώρισε από κοντά, συγκέντρωσε πληροφορίες για αυτόν και βιογραφικά του στοιχεία έχει συμπεριλάβει σε ένα από τα βιβλία του που έγραψε μετά από πολύχρονες έρευνες σε όλη την Αμερική, τα οποία αναφέρονται στην παρουσία των Καρπαθίων και γενικότερα των 12 νησίων στην Αμερική. Ο κύριος Κασώτης διαμένει στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Μανώλη Κασώτη. Κύριε Κασώτη, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Για άλλη μια φορά μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε αναφορά σε γνωστά ονόματα, σε επιτυχημένους ανθρώπους, ομογενείς
οι οποίοι πρέσφεραν όχι μόνο στην ελληνική πατρίδα και στην αμερικανική κοινωνία. Στη σημερινή μας εκπομπή, όπως αναγγείλαμε νωρίτερα, θα κάνετε αναφορά στον Νίκο Ματθαίου, έναν επιφανή ομογενή, ο οποίος κατάγεται από την Κάρπαθο και ο οποίος συμπεριλαμβάνεται το πορτρέτο του στο βιβλίο το οποίο έχετε εκδώσει, σε ένα από τα βιβλία μάλλον που έχετε εκδώσει, σχετικά με την παρουσία των Δωδεκανησίων, των Καρπαθίων στην Αμερική. Αναφερόμαστε στον Νίκο Ματθαίου, ο οποίος έζησε από το 1904 μέχρι το 1983. Εσείς τον χαρακτηρίζετε στα βιβλία σας ως εθνικό ευεργέτη της Αμερικής. Εσείς έτσι τον γράφετε. Όμως έχει αναγνωριστεί η προσφορά του από τα μέσα ενημερώσεως της Αμερικής, από το Αμερικανικό Κογκρέσο κλπ. Όπως αναφέραμε στην προλόγηση της εκπομπής αυτής, ο Νίκος Ματθαίου, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, είχε αγοράσει μεγάλες εκτάσεις. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ άλλων είχε αγοράσει και ήταν στην κατοχή του, στο προσέξουν αυτό οι ακροατές, γιατί πρόκειται για έναν Έλληνο Αμερικανό, είχε στην κατοχή του λοιπόν ο ομογενής αυτός, ο Νίκος Ματθαίου, το πεδίο, την περιοχή δηλαδή, της ιστορικής μάχης του Yorktown. Μία από τις μεγάλες αποφασιστικές, ίσως η αποφασιστικότερη μάχη για την Αμερικανική ανεξαρτησία. Ο χώρος λοιπόν αυτός ήταν στη δική του ιδιοκτησία. Επίσης αναφέρετε εσείς ότι ζήτησαν διάφοροι οργανισμοί να αναλάβουν, να πάρουν την έκταση αυτή για να την χρησιμοποιήσουν για διάφορους λόγους. Αυτός όμως πολύ μεγάλος πατριώτης, δυνατός πατριώτης, είχε αρνηθεί. Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Για άλλη μια φορά λοιπόν σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Εγώ με χαρά μου συμμετέχω στο πρόγραμμά σας.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Από πού ακριβώς καταγόταν ο Νίκος Ματθαίος?
Ο Νίκος Ματθαίος, όπως είπατε, γεννήθηκε το 1904 σε ένα χωριό της Καρπάθου που λέγεται Αρκάσα. Όπως τότε σε εκείνη την εποχή, νεαρός 16 χρονών, μετανάστευσε στην Αμερική. Στην αρχή δούλεψε στα ανθρακοριχεία, στα χαλιβουργεία, μετά μπήκε στα ξενοδοχεία μέσα και δούλευε στα εστιατόρια και έφτασε να γίνει αρχιμάγειρας. Αυτός πειραματιζόταν με διάφορα φαγητά και έγραψε ένα χειρόγραφο μαγειρικής. Αυτός πάντοτε, θυμάμαι που μου έλεγε, γιατί τον είχα επισκεφτεί πολλές φορές, ότι δεν το φόβιζε η σκληρή δουλειά, γιατί έλεγε ότι εδώ στην Αμερική η σκληρή δουλειά σε οδηγεί πάντοτε στην επιτυχία. Από μικρός αυτός είχε φιλανθρωπικά αισθήματα. Όταν ήταν το μεγάλο depression, αυτός ήταν εισπράκτορα σε μια πολυκατοικία και έπρεπε να εισπράττει τα ενίκια. Ένας από τους ενίκους δεν είχε να πληρώσει. Του λέει αυτός ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας να τον βγάλει και να πετάξει έξω τα πράγματά του στο δρόμο, γιατί δεν πλήρωνε. Εκείνος δεν μπορούσε να το κάνει, μου λέει. Εκείνο που έκανε ήταν, πήγε και πλήρωσε τα ενίκια που χρωστούσε και παράδεισε και τη δουλειά του και έφυγε. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να δουλέψει υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτός μετά έμεινε εδώ, πήγε σε διάφορες...
Δηλαδή ο ομογενής αυτός, ο Ελληνοαμερικανός, ο Νίκος Ματθαίου, πριν καν γίνει ακόμα πλούσιος, πάμπλητος πριν γίνει, είχε αρχίσει από τα πρώτα του βήματα στην Αμερική να δείχνει τα φιλανθρωπικά του αισθήματα δηλαδή.
Ναι, βεβαίως, διότι τώρα πρέπει να σκεφτούμε, ήταν το μεγάλο depression, ήταν πολύ δύσκολο να βρει δουλειά και αυτός παράδεισε τη δουλειά του, πλήρωσε τα ενίκια που χρωστούσε ο ενοικιαστής και παράδεισε τη δουλειά του. Δεν μπορούσε υπό αυτές τις προϋποθέσεις να δουλέψει. Το 1943 αυτός πια είχε βαρεθεί εκεί στη Νέα Υόρκη, έμενε στον Μπρούκλιν. Φεύγει από τη Νέα Υόρκη και κατεβαίνει να πάει στη Φλόριδα να συναντήσει ένα συγγενή του, ο οποίος είχε δουλειά εκεί πέρα. Κατεβαίνοντας σταμάτησε εκεί στο Yorktown. Του άρεσε τόσο πολύ το τοπίο και υπήρχαν εκεί πέρα κοντά, υπήρχαν εκείνες ναυτικές βάσεις, υπήρχε δουλειά, ήταν τα χρόνια του πολέμου και άνοιξε ένα μικρό εστιατόριο. Το εστιατόριο του αυτό ήταν στην αρχή, ήταν 35 καθίσματα. Αλλά με το καιρό, με το καλό φαγητό, την περιποίηση που είχε, ανεπτύχθηκε και έκαμε μετά το περίφημο Nixie Food Pavilion, το οποίο είχε 450 καθίσματα μέσα. Είχε μέσα, όταν έμπαινες μέσα, νόμιζες ότι έμπαινες σε μουσείο, ήταν διακοσμημένο με μεγάλης αξίας πίνακες.
Είχατε πάει εσείς προσωπικά στο εστιατόριο αυτό?
Πάρα πολλές φορές, διότι εγώ εκείνη την εποχή στις διακοπές μου πήγαινα κάτω εκεί προς, δηλαδή προς το North Carolina, South Carolina, μέχρι κάτω τη Φλόριδα και περνούσα πάντοτε από το Yorktown και σταματούσα ένα-δύο μέρες πηγαίνοντας και στην επιστροφή μου εκεί στο Nixie Food Pavilion.
Υπάρχει αυτό άραγε σήμερα?
Όχι, διότι μετά που πέθανε το έδωσε στην πολιτεία και βέβαια δεν μπορούσε πια να συντηρηθεί. Αλλά ήταν εκείνη την εποχή όταν υπήρχε, ήταν θεωρείται ένα από τα καλύτερα 10 εστιατόρια σε όλη την Αμερική. Εκεί τώρα αυτός, οι δουλειές τους πηγαίνανε πάρα πολύ καλά.
Από ό,τι βλέπω στο βιβλίο σας, το επισκέφθηκαν, πήγαιναν να φάνε και μεγάλες προσωπικότητες.
Έχουν περάσει δηλαδή από εκείνη την εποχή οι περισσότεροι πρόεδροι της Αμερικής, περάσανε βασιλιάδες από άλλες χώρες, πρωθυπουργοί, στρατηγοί, υπουργοί, πρεσβευτές, αλλά όχι μόνο αυτοί που περάσανε, αυτοί δηλαδή πάνω τους φιλοξενούσες, αλλά ήταν και πολύ καταδεκτικός με τους συμπατριώτες του. Όποιος περνούσε από εκεί πέρα, έπρεπε, όπως εγώ είχα πλάιστο πρέπει να πέρασα από εκεί πέρα 10 φορές, ήθελε πάντοτε να με φιλοξενήσει. Και δεν το έκανε μόνο για μένα, το έκανε πάντοτε για όλους τους γνωστούς και τους συμπατριώτες του και το προσωπικό.
Και μάλιστα είχε και ένα τραπέζι ειδικά για τους φίλους του, ε?
Ναι, εκείνο το τραπέζι έκατσα πολλές φορές, δηλαδή το εστιατόριο άνοιγε στις 11 η ώρα το πρωί και έκλεινε στις 11 η ώρα το βράδυ. Μόλις άνοιγε το εστιατόριο σχηματιζόταν η ουρά. Δεν σταματούσε ποτέ η ουρά. Και μετά όταν τελείωνε η δουλειά, έκλεινε 11 η ώρα, εγώ εκείνη την εποχή πήγαινα την οικογένειά μου για διακοπές. Μέναμε στο Williamsburg που είναι εκεί κοντά, πήγαινα, άφηνα την οικογένεια το βράδυ, πήγαινα 10 η ώρα, γυρίζαμε, πήγαιναμε, τους άφηνα στο ξενοδοχείο και μετά εγώ πήγαινα 11 η ώρα το βράδυ για να απολαύσω την παρέα του Μαθιού και των άλλων, συνήθως το συμπατριωτό του, το προσωπικό, καθίζαμε σε εκείνο το τραπέζι και έβλεπες τότε γινόταν σαν να ήταν μικρό παιδί. Δηλαδή του αρέσαν οι ιστορίες, διότι αυτός έφυγε μικρός από το χωριό του να μιλάει για το χωριό του, για τη μάνα του, για το πατέρα του. Και έτυχε τότε να υπήρχε εκεί πέρα ένας από τους σερβιτόρους, λεγόταν Μινάς Παπαμινάς, με τον οποίο έτυχε να είμαστε συμμαθητές όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο.
Και αυτός από την Κάρπαθο.
Ναι, από την Κάρπαθο. Αυτός έπαιζε και λύρα και ήταν πολλές φορές εκεί πέρα στη συζήτηση μέσα να πιάσει να μπουρδίσει τη λύρα του και να γίνει, καθόμαστε δηλαδή πολλές φορές μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί. Και δηλαδή να περνάει η ώρα με τη λύρα, με τα τραγούδια και με τη συζήτηση. Αυτός εκεί πέρα όταν ήταν στο 43 που αναπτύχθηκε το Nixie Food Pavilion, οι επιχειρήσεις πηγαίνανε καλά. Αυτός τι έκανε, αυτός αγόραζαν εκτάσεις εκεί πέρα. Στην ουσία δεν ήξερε τι αγόραζε. Έτυχε, όπως είπατε πιο μπροστά, να αγοράσει το πεδίο της μάχης του Yorktown, εκεί που γίνεται η τελευταία μάχη για την Αμερικανική Ανεξαρτησία, όπου ο George Washington με τον Λαφαγέτ κατατροπώσανε τους Άγγλους και μετά πήρε την ανεξαρτησία της η Αμερική.
Επομένως το πεδίο, η μάχη αυτή ήταν αποφασιστική για την Αμερικανική Ανεξαρτησία.
Ναι, και μετά πήρε η Αμερική την ανεξαρτησία της.
Επομένως φίλοι ακροατές, ακούμε τον κύριο Μανώλη Κασώτη, καταλαβαίνετε τη σημασία αυτού του αποκτήματος, αυτού του χώρου το οποίο ήταν στην κατοχή του κυρίου του Νίκου Ματθαίου, δικού μας ανθρώπου, ομογενή Ελληνοαμερικανού, ο οποίος είχε στην κατοχή του λοιπόν το πεδίο, το χώρο δηλαδή, που έγινε η ιστορική μάχη του Yorktown. Από τις τελευταίες, ίσως η τελευταία μάχη που δόθηκε, κρίσιμη, αποφασιστική για την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Ήταν λοιπόν στην κατοχή ενός δικού μας ανθρώπου, ενός ομογενή, ενός Ελληνοαμερικανού. Ναι κύριε Κασώτη, να συνεχίσουμε.
Το 1976 επρόκειτο να γίνουν τα 200 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Τότε εκεί πέρα η περιφέρεια όπως είναι το Yorktown, ιδιαίτερα το Williamsburg και το Jamestown, γιατί το Jamestown ήταν η πρώτη αποικία των Άγγλων στην Αμερική. Το Williamsburg ήταν η πρωτεύουσα της αποικίας και το Yorktown ήταν το μεγάλο εμπορικό λιμάνι. Από εκεί ήταν που έφευγε ο καπνός και έφευγε για την φορτώνανε και το στέλνανε στην Ευρώπη. Και έχει τουλάχιστον εκείνη την εποχή που πήγαινα εγώ κάτω πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες επισκέπτονται αυτή την περιφέρεια και οι εταιρείες τώρα στα ξενοδοχεία θέλουν να πάνε να ανοίξουν ξενοδοχεία διότι πλησίαζε τα 200 χρόνια της Αμερικής. Και πήγανε να βρούνε τον Νίκο Μαθαίο για να τους πουλήσει την έκθεση. Αυτός βέβαια είχε ένα άλλο ο άνθρωπος στο μυαλό του, δεν την πουλούσε. Μάλιστα του λέγανε, και τι θα δικάμεις εσύ αυτή την έκθεση, γιατί ήταν μεγάλο, ήταν η έκθεση. Άτος λέει, θα πάω λέει εκεί πέρα, θα πηγαίνω λέει εκεί πέρα, έχει ελάφια. Καμιά φορά λέει, να πάω να κυνηγώ κανένα ελάφι. Έτσι δηλαδή του δούλευε να πούμε. Μετά όμως αυτός έπιασε και δόρισε όλη αυτή την έκθεση, τη δόρισε στο State του Virginia. Εκεί κάνανε το...
Αντιστάθηκε όμως σε διάφορες έτσι προτάσεις διαφόρων οικονομικών ομίλων, εταιριών κλπ. Να τους πουλήσει το χώρο αυτό,
Ναι, βέβαια, του προσφέρανε 1 εκατομμύριο δολάρια για αυτή το χώρο. Αυτός...
Όμως να δώσουμε τη συνέχεια σε λίγο. Φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας για άλλη μια φορά τον κύριο Μανώλη Κασώτη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες και έχει γράψει αρκετά βιβλία σχετικά με την παρουσία των Ελλήνων, ειδικότερα των 12 νησίων των Καρπαθίων, στην Αμερική. Θα κάνει αναφορά στον Νίκο Μαθαίο, τον άνθρωπο, τον ομογενή, τον Ελληνοαμερικανό, ο οποίος είχε στην κατοχή του το ιστορικό πεδίο της μάχης του Yorktown. Της μάχης αυτής η οποία ήταν αποφασιστική για την Αμερικανική ανεξαρτησία. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση με τον κύριο Κασώτη αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 8 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυγας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Και τα προϊόντα της εταιρείας Condos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Condos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα, που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Κόντος Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Condos Foods σε όλα τα ρέστοραν τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973 278 2800. Τα προϊόντα της Condos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Condos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Condos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς AM και FM και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μανώλη Κασότη, ο οποίος είναι ερευνητής στην πραγματικότητα, από τους λίγους ερευνητές που έχουν ταξιδέψει σε ολόκληρη την Αμερική, έχουν συγκεντρώσει διάφορα στοιχεία, καθώς και φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό, σχετικά με την παρουσία των ομογενών, ειδικότερα των 12 νησίων, ακόμα πιο συγκεκριμένα των Καρπαθίων, από την οποία κατάγεται, από το νησί αυτό κατάγεται και ο ίδιος, για την παρουσία τους εδώ στην Αμερική. Στην σημερινή εκπομπή μας κάνει αναφορά στον Νίκο Ματθαίου, ο οποίος έζησε από το 1904 μέχρι το 1983. Μετά από την Ελλάδα, μετά από το νησί του, ήρθε στην Αμερική. Με τη σκληρή εργασία του πέτυχε, και το χαρακτηριστικό του αξιοσημείωτο το είναι ότι ήταν ιδιοκτήτης πολλών εκτάσεων, είχε στην κατοχή του το πεδίο της ιστορικής μάχης του Yorktown. Ο Νίκος Ματθαίου χαρακτηρίζεται ένας από τους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής, και ο κύριος Μανώλης Κασότης, ερευνητής, συγγραφέας λοιπόν, λέει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του ότι είναι το πανφτωχο παιδί από την Αρκάσια της Καρπάθου που έγινε ένας από τους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής. Ένας λοιπόν δικός μας άνθρωπος, ένας Έλληνο-Αμερικανός, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής. Κύριε Κασότη, να συνεχίσουμε.
Ο Ματθαίου, όπως είπαμε, δόρισε το πεδίο της μάχης στην πολιτεία του Βιρτζίνια, η οποία εκεί μέσα έκτισε το Victory Center, είναι ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία της Αμερικής, τα οποία προπαντός αυτά που συνδέονται με την ανεξαρτησία της Αμερικής. Το 1976 είχαν γίνει τα εγγένειά του. Ήταν Μάρτιος με Απρίλιος. Και ξεκινήσαμε εμείς για να τιμήσουμε και το γεγονός τα 200 χρόνια της Αμερικής, να τιμήσουμε και το συμπατριώτη μας. Ξεκινήσαμε με λεωφορεία από εδώ, από το New Jersey, που ήταν οι συλλόγοι μας, και με αυτοκίνητα, και κατεβήκαμε κάτω στο Yorktown και συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις. Μεταξύ των άλλων είχαμε πάρει και τα χορευτικά μας. Και ήταν μετά που τελείωσε η εκδήλωση, υπήρχε ένα μεγάλο προάβλιο εκεί μπροστά που είχε συγκεντρωθεί χιλιάδες κόσμο, 5-10 χιλιάδες κόσμο. Και όταν τελείωσε την παρουσίαση του το χορευτικό μας, άνοιξε και μπήκε μέσα ο κόσμος. Μπήκανε μέσα Αμερικανοί και έβλεπες εκατοντάδες Αμερικανούς να χορεύουν ελληνικούς χώρους. Όπως είπαμε, ο Νίκος Ματθαίου ήταν βέβαια ένας από τους μεγάλους ευεργέτες της Αμερικής. Δεν μιλούσε πολλές φορές για την ευεργεσία που έκανε. Ένα περιστατικό που το γνώρισα εγώ εκεί πέρα ήταν ότι κάποτε το Yorktown δεν μπορούσε να πληρώσει τον ηλεκτροφωτισμό.
Η πόλη.
Για τους δρόμους. Και πρόκειτο η εταιρεία να πάει να κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα. Το είχαν μάθει τότε, γιατί πλησίασε τα 200 χρόνια της Αμερικής, το είχαν μάθει το CBS, το NBC, το ABC, και είχαν να κατέβουν κάτω να κάνουν πρόγραμμα για να δώσουν ότι η ιστορική πόλη έμεινε μέσα στο σκοτάδι. Έρχονται αυτοί κάτω, γίνεται το βράδυ, η πόλη ήταν φωτισμένη. Τι έκαμε ο Νίκος ο Ματθαίο, πηγαίνει, πληρώνει τον ηλεκτρισμό, αυτά που χρωστούσε η πόλη, και προκατέβανε και ένα χρόνο, τα έξοδα για ένα χρόνο. Τότε έρχονται αυτές τις τηλεοράσεις και βλέπουν την πόλη φωτισμένη. Τότε έγινε πολύ γνωστό το όνομα του, από τότε του Νίκου του Ματθαίου, σε όλη την Αμερική. Ένα άλλο περιστατικό με τον Ματθαίο ήταν, αυτό τον είχαν κάνει ένα πανεπιστήμιο, το Christopher University of Newport, Virginia. Τον είχαν κάνει επίτιμο διδάκτορα. Αυτός ήταν πολύ πλακαζής. Ήταν τώρα κανένα, πήγαινε μετά και έλεγε, λέει, Mr. Matthew. Αυτός τον διόρθωνε, του έλεγε, Dr. Matthew, please.
Ναι.
Και μου έλεγε έναν παραστατή, γιατί πολλές φορές καθόμαστε και συζητούσαμε, διότι του άρεσε αυτή η συζήτηση. Αυτός μου έλεγε, όταν το κάμανε διδάκτορα του Πανεπιστημίου, μου έλεγε, μου εξομολογείται, μου λέει, δεν ξέρεις, λέει, εγώ λέω, όταν πήγαινα στο δημοτικό σχολείο, στη Δευτέρα Δημοτικού, με άφησε στάσιμο ο δάσκαλος. τώρα λες τα γερατιά μου με κάμανε διδάκτορα.
Αυτό είναι πολύ αστείο βέβαια.
Ναι, ναι.
Ναι.
Τώρα, το 1983 επρόκειται να γίνει η καθάρτιση του καταδρομικού Yorktown και ήταν κάτω στην αναφυγή του Πασκαλούγα στο Μίσισίπι. Είχαν προτείνει πολλούς για να κάνουν τα... για να βαφτίσουν το καταδρομικό. Μεταξύ αυτό όμως το Υπουργείο των Ναυτικών της Αμερικής πρότεινε το ζεύγος Μαθαίο. Έρχεται ένα στρατιωτικό αεροπλάνο και τους παίρνει στο Μίσισίπι. Καθοδόν παθαίνει καρδιακή προσβολή ο Μαθαίο και πεθαίνει μέσα στο αεροπλάνο. Φτάνουν τώρα και κάτω τι να κάνουν. Η γυναίκα του έκανε το βάφτισμα του πλοίου. Μετά με το ίδιο στρατιωτικό αεροπλάνο το φέρανε πίσω και το θάψανε με μεγάλες τιμές.
Επομένως ο τάφος του που βρίσκεται?
Εκεί στο πεδίο της μάχης βρίσκεται. Υπάρχει μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη της Αμερικής στο Washington DC υπάρχει ένας πίνακας. Δείχνει σε ένα λόφο πάνω, δείχνει το George Washington με το Lafayette τον Γάλλο, είναι πάνω εκεί στο λόφο. Κάνουν χειραψία, γιατί είναι πια μετά από την νίκη του Yorktown. Πάνω σε αυτό το λόφο τώρα, εκεί πέρα βρίσκεται το μνήμα του ζεύγους Μαθαίου.
Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τι αναφορές έχουν κάνει στον Ελληνοαμερικανό αυτόν, τον Νίκο Μαθαίο?
Έχουν κάνει, υπήρχε εκεί στο Yorktown, υπήρχε ένας φίλος μου, ο οποίος δούλευε, ήταν σερβιτόρος, και είμαστε και με αυτό συμμαθητές στο γυμνάσιο. Και μου είχε μαζέψει όλες τις εφημερίδες που μπόρεσε, οι οποίοι αναφέρονται στον Νίκο Μαθαίο όταν πέθανε, και έχω τα αποκόμματα πρωτοσέλιδα από 500, τουλάχιστον πάνω από 50 εφημερίδες από όλη την Αμερική.
Ναι. Οι χαρακτηρισμοί που έδωσε ο αμερικανικός τύπος στον Μαθαίο, ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί? Φιλάνθρωπος, τι?
Φιλάνθρωπος, πατριώτης, ορισμένος από τους τίτλους των εφημερίδων έλεγε μια «Θρηνή το Yorktown».
Μάλιστα.
Μετά με ένας άλλος τίτλος μιας άλλης εφημερίδας λέει «Παρέδωσε τη φιλανθρωπική σκυτάλη».
Mm-hmm.
Αυτή ήταν η τίτλη των εφημερίδων. Μετά έγινε σε μια συνεδρίαση του Αμερικανικού Κογκρέσου η οποία έγινε στις 27 Απριλίου 1983, απεδόθη τιμή και αναφέρεται μέσα στα πρακτικά της συνεδρίασης στη μνήμη του Νίκου Μαθαίου.
Ο Νίκος Μαθαίος έκανε όλες αυτές τις προσφορές, τις δωρεές, στο αμερικανικό έθνος, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Ελλάδα γενικότερα, πιο συγκεκριμένα στο νησί, στην Κάρπαθο, έκανε κάποιες δωρεές.
Ο βεβαίως, μεταξύ των άλλων, εκεί υπήρχε στην Κάρπαθο, υπήρχε ένα νοσοκομείο, το οποίο δεν ήταν αρκετό. Αυτός χρηματοδότησε και έκτισε το δεύτερο όροφο του νοσοκομείου, με δικά του έξοδα, και τον επίπλωσε όλο το νοσοκομείο. Και μάλιστα, ο δρόμος ο οποίος περνάει μπροστά από το νοσοκομείο, έχει ονομαστεί οδός Νίκου και Μέρης Μαθαίου. Εγώ τον Νίκο Μαθαίου, επειδή τον εγνώρισα από κοντά, ήταν πάντοτε ένας απλός άνθρωπος. Δηλαδή, πήγαινε εκεί πέρα, ενώ τώρα περνούσαν νυχτοί οι στρατηγοί από εκεί πέρα συνήθως, διότι είχε βάση μεγάλη από εκεί πέρα, τους φιλοξενούσε. Όταν τελείωνε η δουλειά και καθόσουνα μαζί του, γινόταν εκείνο το μικρό παιδί που έφυγε από το νησί του. Όπως θέλω να δει στο βιβλίο μου, έχω αφιερώσει ένα κεφάλαιο με το τίτλο «Όσον υπάρχουν άνθρωποι». Και εκεί πέρα αναφέρω ότι έχω να αναφέρω για τον Νίκο Μαθαίο και μάλιστα είναι ο πρώτος στη σειρά του.
Κύριε Κασότη, πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για το συγγραφικό σας έργο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς δωδεκανήσιους, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, πάρα πολλούς δωδεκανήσιους, καθώς και Καρπάθιους. Υπάρχει μάλιστα και Σύλλογος Καρπαθίων, πρόεδρος του οποίου είναι ο κύριος Μινάς Λυριστής. Να πούμε λοιπόν ποια βιβλία έχετε γράψει σχετικά με την δωδεκανησιακή παρουσία.
Εγώ έχω ασχοληθεί με δύο θέματα. Επειδή εγώ μεγάλωσα τα χρόνια του μικρό παιδί μου, να τότε στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχω ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως στα Δωδεκάνησα, Και επειδή σε έχω ζήσει πάνω από μισό αιώνα εδώ στην Αμερική, με τη δωδεκανησιακή παροικία στην Αμερική. Όσον αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχω γράψει το βιβλίο «Η Κάρπαθος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» και τώρα αυτές τις μέρες ετοιμάζομαι έναν άλλο βιβλίο. Έχω κάνει μια ανέρευνα σε ιταλικά, γερμανικά, αγγλικά και άλλα αρχεία και να δούμε τι λένε τα ξένα ντοκουμέντα για αυτή την περίοδο στη περιοχή της Δωδεκανήσου. Όσον αφορά για την παροικία μας, έχω γράψει πρώτα βέβαια για την καρπαθιακή παρουσία στην Αμερική, το οποίο είναι κάπου 600 σελίδες. Το άλλο μετά έγραψα για ολόκληρη τη δωδεκανησιακή παροικία, το οποίο είναι δίτομο, το οποίο είναι κάπου 1000 σελίδες. Έγραψα και ένα...
Και το οποίο μάλιστα εκτός από την πληθώρα των πληροφοριών, ιστορικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιείται, έχετε μέσα, έχει και έναν μεγάλο θησαυρό από ιστορικές φωτογραφίες. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό, δηλαδή από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας των Δωδεκανησίων στην Αμερική. Θερμά συγχαρητήρια.
Μεταξύ των φωτογραφιών, όπως λέγεται, έχουμε και τη φωτογραφία του πρώτου παιδιού αυτή Κάρπαθο που γεννήθηκε εδώ στην Αμερική το 1908. Μεγάλωσε εδώ στη Φλόριδα, στη Φλόριδα κάτω. Ένα άλλο βιβλίο που έχω γράψει σχετικά με την παροικία είναι αφιερωμένο, είναι «Μια Καρπαθιά στα Ξένα». Είναι το ιστορικό για την Ιωάννα Αλεξιάδη, η οποία διατέλεσε πρόεδρος της Καρπαθιακής Ομοσπονδίας, στο Παγκαθιακό Ίδρυμα, στον Σύλλογο της Ομονίας. Ήταν πάντοτε παρούσα σε όλες τις ομογενειακές μας εκδηλώσεις.
Όμως θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές ώρες σχετικά με την παρουσία των Δωδεκανησίων στην Αμερική, με τα στοιχεία τα οποία έχετε συγκεντρώσει κλπ. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε κάνει αναφορά σε άλλον δικό μας Ελληνοαμερικανό, ο οποίος ήταν στην κατασκευή της βόμβας υδρογόνου εδώ στην Αμερική, το θυμούνται πάρα πολύ καλά οι ακροατές μας, είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στους διάφορους κύκλους της εδώ ομογένειας. Και να επιφυλαχθούμε, να επανέλθουμε σε κάποια άλλη συζήτηση πάλι μαζί σας με πάλι κάποιο πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Με μεγάλη μου χαρά θα το κάνω.
Ήθελα να μου στο χωριό ένα βάρη χειμώνα με μια αγάπη μου παλιά που τη θυμάμαι ακόμα. Όταν θυμάμαι το χωριό κλαίει η καρδιά μου πάντα, ο νους μου γίνεται θεριό, Χριστέ μου και μαγιάτα. Ήθελα να μουν στο χωριό με κρύο και με χιόνια, στο σπίτι μου το πατρικό που γονά πάω χρόνια. Να ψήνω τυρακό με λιώτα, θα πέφτει χιόνι, να πίνω και να τραγουδώ μαζί με τσιγιτόνι. Θα πάρω την απόφαση και στο χωριό θα ζήσω, που είναι η ζωή απόλαυση, την κολάση να αφήσω. Να ξαναζήσω τα παλιά κι όλα τα περασμένα, στα χρόνια μου τα παιδικά είναι τραχό καμωμένα. Στο χωριό ένα βάρη χειμώνα με μια αγάπη μου παλιά που τη θυμάμαι ακόμα. Όταν θυμάμαι το χωριό κλαίει η καρδιά μου πάντα, όλος μου γίνεται θεριό, Χριστέ μου και μαγιάντα.
Ετοιμαστείτε για την ηχοροσπρίδα που έχει όλα τα άριστα. άριστη αίθουσα, άριστα φαγητά, άριστο πρόγραμμα και άριστη διασκέδαση. Σάββατο 14 Ιανουαρίου, η ετήσια χοροεσπερίδα του Παγκύπριου Συλλόγου Φλόριδας στο φημισμένο Ρούθα και Χόλ του Clearwater. Θα τιμηθούν φέτος οι αδελφοί Ντίνος και Μάριος Κωνσταντίνου. Διασκέδαση με την ορχήστρα ΟΠΑ. Στις 6 ώρα το κοκτέιλ που ξεχωρίζει. Και στις 7 το δείπνο που πάντα συζητιέται για την επιτυχία του. Εισιτήρια δεν θα πωλούνται στην είσοδο. Κοστίζουν $50 και 25 για τους φοιτητές. Και για να τα προμηθευτείτε, τηλεφωνήστε μέχρι τις 7 Ιανουαρίου το αργότερο στην πρόεδρο του Παγκύπριου, Άντζελα Γεωργιάδου, στο 727-644-5451. 644-5451. Σάββατο 14 Ιανουαρίου, η ετήσια χοροεσπερίδα του Παγκύπριου Φλόριδας στο Ρούθα και Χόλ του Clearwater, 1111 North McMullen Booth Road. Μη χάσετε την χοροεσπερίδα που έχει όλα τα άριστα. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 5. Λοιπόν αδερφοί, κάνετε υπομονή ώσπου να έρθει ο Κύριος. Κοιτάξτε πόσο γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό του χωραφιού, καρτερώντας με υπομονή να πέσει η πρώιμη και όψιμη βροχή. Κάνετε κι εσείς υπομονή. Πάρτε θάρρος, γιατί όπου να είναι ο Κύριος έρχεται. Μην αγανακτείτε αδερφοί ο ένας εναντίον του άλλου, για να μην καταδικαστείτε. Νάτος ο κριτής, στέκεται κιόλας μπροστά στην πόρτα. Αδερφοί μου, πάρτε για παράδειγμα καρτερικότητα στις θλίψεις τους προφήτες, που μίλησαν στο όνομα του Κυρίου. Καλοτυχίζουμε εκείνους που δείχνουν υπομονή. Ακούσατε για την υπομονή του Ιώβ και γνωρίζετε ποιο τέλος του επιφύλαξε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι γεμάτος ευσπλαχνία και έλεος. Προπαντός αδερφοί μου, να μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε να κάνετε κανέναν άλλον όρκο. Ας είναι το ναι σας πραγματικό ναι και το όχι σας πραγματικό όχι, για να μην βρεθείτε κατηγορούμενοι στην τελική κρίση. Βρίσκεται κανένα σας σε δύσκολη θέση, να προσεύχετε. Είναι κάποιος χαρούμενος, να υμνεί το Θεό. Είναι κάποιος από σας άρρωστος, να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, να προσευχηθούν για αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι, επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο. Ο Κύριος θα τον κάνει καλά. Και αν έχει κάνει αμαρτίες, θα του τις συγχωρήσει. Να εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας ο ένας τον άλλον και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο για να θεραπευτείτε. Η παράκληση του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν και εμάς και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. Και προσευχήθηκε ξανά και ο ουρανός έδωσε βροχή και βλάστησε η γη το σπόρο που είχε μέσα της. Αδερφοί μου, αν κάποιος από σας ξεστρατήσει από την αλήθεια και κάποιος άλλος τον επαναφέρει, πρέπει να ξέρει ότι αυτός που επανέφερε έναν αμαρτωλό από τον πλανεμένο δρόμο του θα σώσει μια ψυχή από το θάνατο και θα την απαλλάξει από πλήθος αμαρτίες.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας στο Τάρπο Σπρίγκς, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζει ανανεωμένο την καινούργια του περίοδο.
Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία.
Τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Γενέτειρας, δωρεάν μαθήματα χορού και κομπιούτερ, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις.
Στον Προμηθέα συναντώνται όπως πάντα κάθε Τρίτη βράδυ οι ομογενείς για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό.
Σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Το γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dunedin Coffee and Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee and Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee and Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας. Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Στη Φλόριδα και ιδιαίτερα στην περιοχή μας υπάρχουν ομογενειακοί σύλλογοι που παίζουν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και την παρουσίαση συνεδρίων των μεγαλύτερων από αυτούς οργανώσεων όπως είναι η Παγκριτική, η Παλακωνική και άλλες. Γι' αυτό και είναι καλό να έχουμε υπόψη μας ορισμένες διαπιστώσεις που μπορούν να φανούν χρήσιμες. Όλοι οι προβολείς της δημοσιότητας πέφτουν συνήθως στις εργασίες των συνεδρίων όπου συζητούνται διάφορα θέματα, λαμβάνονται αποφάσεις, αποφασίζονται ψηφίσματα και εκλέγονται τις περισσότερες φορές και τα νέα διοικητικά συμβούλια των οργανώσεων αυτών. Ελάχιστες είναι όμως οι αναφορές στις παράλληλες εκδηλώσεις που συνοδεύουν τα συνέδρια. Είναι όμως γεγονός ότι ο εμπλουτισμός των διαφόρων συνεδρίων της Ομογένειας με διαλέξεις, επιδείξεις, εκθέσεις, απόδοση τιμών και άλλες εκδηλώσεις δίνουν ζωή και προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αντιπροσώπων, των οικογενειών και των διαφόρων παραγόντων. Κάποτε τα περισσότερα συνέδρια μεγάλων ομογενειακών οργανώσεων περιορίζονταν στις κύριες εργασίες και στον επίσημο χορό στο τέλος, που φάνταζε πολλές φορές ως το μεγαλύτερο γεγονός. Με το πέρασμα των χρόνων, εμπλουτίστηκαν τα συνέδρια με παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν επιτυχημένες πρωτοβουλίες, γιατί πρόσθεσαν νέο ενδιαφέρον σε αυτά. Τα συνέδρια της Παγκριτικής έχουν παρουσιάσει πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες. Θυμάμαι πριν χρόνια που είχα καλύψει ένα τέτοιο συνέδριο της οργάνωσης αυτής στο Σικάγο. Ομιλίες, επιδείξεις ελληνικής κουζίνας, επιδείξεις μόδας, φωτογραφική έκθεση, έκθεση βιβλίων, επιδείξεις παραδοσιακών χώρων και αρκετά ακόμα. Και οι παράλληλες εκδηλώσεις ήταν όλες τις ημέρες, σε διάφορες ώρες, που προσφέρονταν και για τους συνέδρους
και για τα μέλη των οικογενειών τους που δεν παραβρίσκονταν στις αίθουσες των συνεδριάσεων. Για λίγες μέρες, όσες διαρκούσε το συνέδριο, υπήρχε μία μικρή Κρήτη μέσα σε ένα ξενοδοχείο, με διάφορα ενδιαφέροντα και για πολλούς. Είχε συνδυαστεί δηλαδή το τερπνόν με τα του ωφελήμου. Ας προσέξουμε καλά αυτές τις παράλληλες των συνεδρίων εκδηλώσεις που προσθέτουν ζωντάνια και άλλων ενδιαφέρον. Ας τις διατηρήσουμε και ας τις εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο. Και ο εμπλουτισμός αυτός μπορεί να είναι πολύ μεγάλος, αρκεί να υπάρχει αίσθημα δημιουργικότητας και ιδέες. Ας τις προσέξουμε, γιατί είναι πολύ χρήσιμες. Και να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι αύριο Κυριακή, στις 5 η ώρα το απόγευμα, ο Λακωνικός Σύλλογος θα έχει την δεύτερη χριστουγεννιάτικη γιορτή του, αφιερωμένη στα παιδιά αυτή τη φορά, τα οποία και θα πάρουν τα δώρα τους από τον Άγιο Βασίλη. Θα υπάρχει διασκεδαστικό πρόγραμμα με μουσική και χορό. Αύριο λοιπόν, Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, στο Λακωνικό Σπίτι. Να θυμίσω ότι το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς AM και FM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 1340 AM ή στο 106,1 FM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WZHR 1400 AM και WZHR 104,3 FM του Zephyr Hills στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Επίσης οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Και εάν χάσει κάποιος την σημερινή εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Και οι εκπομπές μας, να επαναλάβουμε ότι μετά από κάποιες αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει στον ραδιοφωνικό σταθμό, οι εκπομπές όλες του σταθμού αρχίζουν 6 λεπτά αργότερα. Επομένως, η αυριανή μας εκπομπή θα αρχίσει 5 και 6 λεπτά και τα Σάββατα, αντί για 2 η ώρα το μεσημέρι, αρχίζουν τα προγράμματά μας στις 2 και 6 λεπτά. Ευχαριστούμε όλους όσοι μας ακούσατε. Ραντεβού λοιπόν αύριο Κυριακή στις 5 και 6 λεπτά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.